Ahojte priatelia, čaute, vítam vás pri najnovšej epizóde Boxovej uličky. Máme za sebou naozaj nabitý víkend a nie len víkend, ale aj piatok, pretože v piatok sme v Imole sledovali veľmi zaujímavú kvalifikáciu s piatimi červenými vlajkami, no a potom v sobotu šprint a v nedeľu už samotné preteky. Dnes sa nielen o posledných pretekoch Formuly 1 budeme zhovárať s vedúcim športového oddelenia denníka N, Michalom Červeným. Michal, ahoj, vítam ťa a ďakujem, že si prijal pozvanie.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ahoj.
A ak čítate športové texty denníka N a napríklad aj moje články o Formule 1, tak práve Michal je tým posledným kontrolným bodom, ktorý uverejňuje naše texty v takej tej konečnej podobe. To znamená, že po nejakej konzultácii do napríklad mojich textov buď niečo doplní alebo vyhodí, ak som tam pridal niečo navyše. Asi je to tak však.
Hej, ak sa niekto bude sťažovať, že si napríklad prepálil titulok, tak to je moja chyba. Nie, nie je tvoja. Ale áno, je to tak, že som vlastne editor. To znamená, že som zodpovedný za to, aby jednak boli, aby pravidelne vychádzali pravidelné rubriky, aby to mal kto písať, a potom aj za ten text som zodpovedný vlastne, ako je v tej finálnej podobe.
No, na úvod by som chcel povedať, že keď som sa ťa opýtal, že či by si chcel byť hosťom tohto podcastu, tak si mi povedal, že pre tebou tu boli vyslovene, že podľa teba, že odborníci na Formulu 1, a ty sa až tak v tejto úlohe necítiš ako odborník, ale chcem hneď na úvod povedať, že to vôbec nevadí, pretože niekedy práve pohľad, nazvem to, a teraz to nemyslím vôbec zle, že kvázi, že nedelného fanúšika Formuly 1 alebo víkendového, je niekedy naozaj obohacujúci, pretože môže priniesť úplne nové pohľady na vec.
Ty si mi dúfam, nikde mi nezostáva teda.
My sme sa bavili o tom, o celej tej F jednotke, a vlastne môžeme sa potom vrátiť aj k tomu, že ako vznikli aj články o F jednotke na denníku N, teda v tejto sezóne, už trochu aj v minulej. Ale keď sme sa viackrát bavili, tak ty si spomínal, že si prestal sledovať Formulu 1, a ja sa opýtam, že kedy a prečo si ju prestal sledovať?
No, to bolo tak, že asi ako každý malý chlapec vtedy, ja som ročník 90, čiže keď som začal nejako aktívne sledovať dianie vo svete, tak to boli prvé majstrovstvá sveta vo futbale 98 vo Francúzsku, a potom Formula 1 2000, súboje Michala Schumachera s Mikom Häkkinenom. Ja som bol Schumacherovec. Pamätám si, že tak sme boli rozdelení, dokonca aj ministranti, že sme boli, že ty si Schumacherovec, ty si Häkkinenovec, a potom bol taký akože náš šéf, Andrej, a jeho sme sa pýtali, že ty komu fandíš, on že chcel byť taký, že povedal, že Panisovi, že aby sa nikto neurazil,
je,
tak
povedal,
že Panisovi, no. A potom si pamätám, že som vedel na spameť knihu Formula 1 v roku 2000, vtedy, keď Schumacher vyhral prvý titul z Ferrari. A potom som to ešte sledoval rok, dva. A potom aj s príchodom puberty a iných vecí. A ja si myslím, že tá formula začala byť taká, že sa odštartovalo a vyhral Schumacher. Tak ma to nejako prestalo zaujímať. Zostal som vlastne hlavne pri futbale. A tak to sú tie počiatky mňa a formule. Ale bol som taký, že mal som vyslovene aj Schumiho taký dres u nás na jarmoku, som si kúpil, keď Silverstone nabúral a zlomil si stehnú kosti. Ja som doma plakal, čiže takéto ja mám spomienky z detstva na formulu, a vlastne pri tých spomienkach som bol ešte do minulého roka.
Mm-hmm, tak nikdy mi nenapadlo vlastne, že tvoje priezvisko môže mať súvis s Ferrari, ale OK, no ja som bol na tej druhej strane, ja som bol fanúšik McLarenova, Häkkinena konkrétne.
Takíto ľudia.
No a strašné, čo, akože, no ale čo už, aj my tu musíme byť a sme tu, ale tak my sme sa tešili menej určite, ako vy fanúšikovia.
To bolo správne, hej.
No, bolo to tak, no. Dobre, ale tak prestal si to sledovať preto, lebo ako si už spomenul, bolo to nudnejšie, a naozaj ja si pamätám tiež, keď boli fázy, keď v nedeľu už po druhej zákrute som driemal občas, lebo už nebolo o čom, už to bolo jasné. Ale kedy si sa potom vrátil k sledovaniu F1 a takisto prečo?
No, Vrátil som sa vlastne až celkom nedávno do takého aktivnejšieho sledovania, že aj keď si nestínem cez víkend pozrieť, tak to mám nahraté a nejdem tých pár hodín na internet, aby som bol stále v tom napätí a podobne. A prišlo to tak, že vlastne s mojou prácou, tým, že ty si pre nás začal písať, ty si najprv začal s formulou E, ale to sme... Tomu ešte dáme šancu určite v budúcnosti, ale ukázalo sa, že až taký záujem o čitateľský o to nebol. A potom si prišiel niekedy v polovici minulej sezóny, mám také tušenie, že by si možno aj po každej veľkej cene skúsil niečo spraviť, že máme veľmi zaujímavú sezónu. No a ako som čítal tieto texty, tak naozaj boli tam ten, konečne tam bol ten súboj nejaký, ten Verstappen alebo Verstappen, ako sa má čítať, s Hamiltonom, mali tam o nej kolízie, Hamiltona tam zachránila svetožiara, doslova svetožiara. A potom si ma tak vyhajpoval, že sme spravili dokonca z poslednej veľkej ceny, kde bolo teda rovnaký počet bodov Hamiltona a Verstappena. Sme spravili dokonca online prenos na denníku, čo by niekto asi nepovedal, že sa tak stane. A malo to akože veľký úspech a musím povedať, že tá posledná veľká cena bola jeden z najlepších športových zážitkov, aké som mal za posledné roky. A teda šport sledujem dosť pravidelne. Bolo to niečo, ako keď bol Peter Sagan najlepšie v forme a vedel si, že v závere bude šprintovať, že to bude tesné, napínavé, že vyhrá, nevyhrá. Takže to sa mi vrátilo tie časy a do sledovania športu a to mám. Strašne som sa nadchol. Potom som si pozrel všetky série Drive to Survive a mám pocit, že som späť, lebo tak teraz prebili 4 veľké ceny a naživo som videl vlastne iba Austráliu, lebo to bolo v takom čase, že to popri malom dieťati viem pozerať a ostatné som ma teda nahraté a večer, keď manželka uspáva, tak ja si to pustím a ona potom dojde, keď už uspí a taká gula očami, že však sa tam nič nedeje a ja hovorím, že bože, však pozri, však tu sú príbehy, tu je, ja neviem, Mazepin tam už není, pozri, aha, a Leclerc čo robí. A, takže už som sa do toho dostal, získal som, jednak to bolo tým, že Ten napínavý súboj, že tá rivalita, ktorá tam bola minulý rok, ktorá tam tento rok, teda tá konkrétna tam nie je, to bolo úžasné, to vždy šport prinesie niečo naviac, ako sme videli napríklad v tenise, pri tej veľkej trojke alebo veľkej štvorke. No a potom ten, či chceme alebo nie, aký názor môžeme mať rôzne na ten Drive to Survive, tak tým, že som spoznal tých ľudí, čo sú za tým, aj keď som si vedomý, že tie príbehy sú často dosť zveličené, tak aj keď ich vidím na tej trati, tak viem, že kto je aký, že Ricciardo ma vytáča, že aký je žoviálny, aký je extrovert.
No, no.
Že aj keď počas tej veľkej ceny vôbec neukáže Günthera, tak ja som na ňo zvedal, lebo to je super týpek.
No, no.
Viem, že Christian Horner, že je taký, no, ako by som to povedal, taký Jack Russell Terrier, ako ho nazýva Toto Wolff, viem, že Wolff je taký akože kus chlapa, taký tvrďas, profík, že keď vieš tieto veci a už vidíš iba tie prestrihy na nich a vieš, čo sa tam asi deje, Zac Brown, aký je simpoš, vieš, že tie veci vieš, tak úplne iný, skladka, máš pocit, že máš s tými ľuďmi vzťah a to sa myslím, že tým Netflixom podarilo Formule 1 teraz. A mňa to úplne vtialo, takže ja som ten príklad presne toho nedelného fanúšika, ktorý neovláda, že aké má kto šasy, a možno som to aj zle povedal.
Nie, dobre si to povedal.
Takže je podstatné spraviť pre fanúšika ten vzťah s tým nejaký. A to sa teraz darí, mám pocit.
My sme sa o Drive to Survive rozprávali, alebo teda písali sme si dosť veľa. A áno, určite, čo sa týka toho, že ľudia dostanú nejaký kontext, aspoň... Ak teda odhliadneme od tých niektorých, ako si spomínal, prehnaných príbehov, ktoré v podstate nie vždy sú aj reálne, tak naozaj sme mohli spoznať ako tak tých ľudí, ako Günther Steiner je, ako si spomínal, tak to je, ja som to už spomínal v jednej epizóde, že to je môj nejaký hrdina, taký super hrdina z Drive to Survive a tá jeho super angličtina s nemeckým akcentom, to je niečo neskutočné. Takže určite to má nejaké pozitívne stránky, len ja dúfam, že si to Formula 1 trochu ustráži, aby to už nebolo až príliš potom také vyfabulované, ako napríklad tá štvrtá séria trochu bola.
To si myslím, že sa asi aj stane, pretože však keď Verstappen im teraz odmieta dávať vôbec rozhovory a musia používať nejaké z predošlých sezón a A už mám pocit, že aj riaditeľ F1 povedal, že sa na to nejako pozrú, tak dúfajme, že sa to stane.
Áno, oni povedali, že vlastne oni z toho musí mať nejakú pridanú hodnotu a nielen to, čo z toho majú teraz možno. Teraz ty si spomínal, že si fandil Schumacherovi a Ferrari. Bol tam ešte niekto iný v tej dobe, komu si držal palce? Häkkinen to asi nebol, predpokladám.
No, ja som bol taký, vtedy vieš, ako keď dieťa sa zalúbi do nejakého športovca alebo týmu, tak maximálne Barrichellovi. No, vieš.
Jasné, chápem.
Vtedy, keď niektorá to bola veľká cena, bola upršaná v Nemecku a Barrichello vyhral a plakal do brazilské vlajky, tak doteraz som, 20 rokov odtedy ja som na to nezabudol, to bolo úžasné. Aj keď tá tímová réžia tam vtedy už bola, ale vtedy z nejakého dôvodu vyhral. Tak, ale inak, tak asi Ralfovi Schumacherovi, lebo bol brat Michaela. A ešte možno Jamesovi Buttonovi, to bol taký tedy mladý, sympatický jazdec.
Inak myslím, že Ralfovi Schumacherovi fandilo možno aj dosť veľa ľudí, ktorí nefandili napríklad Michaelovi Schumacherovi, pretože ja si pamätám, aj ja som mu fandil, pretože som chcel, aby porazil toho Michaela, toho veľkého, veľkého Šumiho, no ale to až tak úplne nevyšlo. A čo sa týka tej tímovej režie vo Ferrari, tak akurát nedávno som dočítal knihu Total Competition od Rossa Browna a Adama Parra. Ross Brown bol vtedy technickým šéfom Ferrari a on tam práve spomínal celú tú stratégiu Ferrari v tých rokoch, že on tvrdí, že to nebolo o tom, že by nadržiavali Schumacherovi, ale jednoducho vždy uprednostnili jazdca, ktorý mal väčšiu šancu získať titul. No, môžeme si na to urobiť názor, či to tak naozaj bolo, pretože ja si pamätám, že stalo sa možno už aj v 5. alebo 4. pretekoch sezóny, keď dostal Rubens Barrichello vlastne pokyn, aby Schumi ho pustil pred seba. Tak neviem. To už by sme sa mohli spýtať niekedy Rossa Browna, možno v nejakom rozhovore. Uvidíme.
Zavolá ho na podcast.
Dobre, môže prísť. OK. Poďme asi rovno teraz k Imole. Ja sa priznám, že ja som tento víkend sledoval tak, že v jednej ruke teplomer, v druhej ruke čaj a tretí ruku by som potreboval ešte na vreckovky. Takže kvalifikáciu som fakt takom delíriu nejakom pozeral, ale 5 červených vlajok, tak to bolo naozaj niečo. A Carlos Sainz to pokazil v druhej časti a ako sa ukázalo neskôr, tak v podstate to ovplyvnilo celý víkend Ferrari. A čo sa týka okruhu, tak je to okruh Enza Dina Ferrariovcov, ktorý poznáme samozrejme lepšie pod názvom Imola. Je súčasťou kalendára Formuly 1 už veľmi dlho, od roku 1980. Najprv to bola veľká cena Talianska, ale od roku 1981 chceli organizátori nejakým spôsobom zachovať Imolu v kalendári. No a keďže tam už bola Monza a v tom čase mohli byť preteky v jednej krajine iba raz ročne, tak potrebovali niečo vymyslieť, aby sa tam Formula 1 mohla vrátiť. No a rozhodli sa, že to hodia na San Marino, takže to bola veľká cena San Marina až do roku 2006. No a od roku 2006 my sme preteky v Imole nevideli až do roku 2020, čo je naozaj vzhľadom na to, že ide o takúto ikonickú trať, veľmi dlhá prestávka a poviem to takto, že v úvodzovkách vďaka pandémii sa Formula 1 vrátila opäť aj na tento okruh a preteky od tej doby voláme veľká cena Emilia Romagna, čo občas býva akože nejakým terčom posmechov, pretože je to vlastne tretí názov pre tú istú trať. Samozrejme, tá trať prešla tými rokmi nejakými zmenami, napríklad úvodná šikana, kde v nedeľu vypadol Carlos Sainz, Tamburello, tak tá bola až do roku 1994, keď v nej zahynul Ayrton Senna, to bola vysokorýchlostná zákruta. A práve po jeho nehode sa kompetentní rozhodli, že zákruta Tamburello a takisto aj zákruta Villeneuve sa stane šikanou. Takže podarilo sa im znížiť tú rýchlosť natoľko, aby to bolo podľa nich bezpečnejšie, ale boli tam samozrejme aj ďalšie bezpečnostné opatrenia. No, okruh, ktorého prezidentom je Giancarlo Minardi, možno vám to meno niečo hovorí, je to zakladateľ bývalého tímu Minardi.
Tam jazdil Jirko Malchárek, tam bol testovací jazdec.
Áno, áno, áno.
Ak sa nemýlim.
Áno, presne tak, presne tak. Aj preto to spomínam. A ako na teba pôsobil tento víkend. Ty si spomínal, že si videl vlastne šprint a videl si preteky. Ako to na teba pôsobilo ako na fanúšika?
Tak šprint, to sa mi veľmi páčilo, ten formát, že sa pridá ešte vlastne ako keby ďalšie preteky do toho víkendu a nie, hlavne je to na veľkej cene, kde vlastne je dôležité miesto na štarte a druhak, ak sa teda nemýlim, a druhak ešte potrebuješ, že získaš body aj za ten šprint, to sa mi, ten nápad sa mi veľmi páči. A potom veľká cena, škoda, že Sainz tak rýchlo vypadol. A priebeh, no tak tá dominancia Red Bullu, to asi nikto rád nevidí, nie že dominanciu Red Bullu, ale keď nejaký tým dominuje, tak to bolo také, že to by z toho pohľadu show nemuselo byť. Ale a páčilo sa mi počasie samozrejme, ako tiež tomu nedelnému fanúšikovi, že to znamená, že sa tam to viac deje, že špekuleš ohľadom pneumatík a tak ďalej, že pozeraš ten radar a neviem čo, takže to sa mi páčilo, ale hlavne, čo ma zaujalo, a to by som aj ja chcel spýtať teba, ak teda môžem, že ja som to počúval s českým komentárom na Sporte 1 alebo Sporte 2 a tam to zriešili, a ty si mal minulé odtiaľ hostia.
Áno, Tomáš Richter.
Áno, a on, vy si sa dosť rozprával o tom DRS a presne teraz, keď v prvej polovici preteku nebolo povolené DRS, ale aj tak dokázali predbiehať, tak sa ukazovalo, že možno už v tých nových formulách nebude také potrebné, tak chcel by som vedieť, minulo sme počuli jeho názor na DRS a teraz by som chcel počuť tvoj názor na DRS aj v súvislosti s touto sezónou, keď sa zmenili tie monoposty, tie podlahy a je to ako prúdi vzduch a aj s týmto, že čo sme videli v tej Imole.
No, tak čo sa týka DRS, ono je to taká podľa mňa dvojsečná zbraň, pretože ja si pamätám, keď to bolo oznámené, že Formula 1 bude mať tento systém. Je to vlastne systém znižovania odporu, hej, tým pádom, že sa vlastne dvihne tá klapka zadného krídla, tak to auto síce stráti trochu prítlaku, ale zniží sa odpor a tým pádom je o mnoho rýchlejšie na tých rovinkách, respektíve na tých možno tiahlých, takých jemne tiahlých zákrutách, kde sú tie DRS zóny. Ja neviem, má to určite svoje výhody, pretože ja chápem, že keď v roku asi 2011, keď to zaviedli, tak bolo treba niečo spraviť, pretože tá Formula 1 bola neskutočne nudná. Tam s tými manévrami to bolo naozaj žalostné. To bol jeden vláčik na mnohých tratiach. Ale teraz to vidíme tiež, a aj v Imole to bolo vidno, že teraz je to taký DRS vláčik. Hej? Že ide jeden pilot, jeden monopost, a za ním idú nasekaní ďalší, ktorí strácajú na súpera pred sebou menej ako jednu sekundu a tým pádom majú všetci otvorené to zadné krídlo a tým pádom všetci prichádzajú o tú výhodu, ale akože
to
samozrejme...
Lewisa Hamiltona.
Áno.
Áno. Či celé preteky sa nedokázal dostať pred svojho súpera, alebo aj ten mohol mať zapnuté DRS.
Áno. Ale tam akože, čo sa týka Lewisa, k nemu sa ešte samozrejme dostaneme, tam tých problémov je o mnoho viac, ale DRS F1 podľa mňa pomohol a zlepšil show. Ale ja mám pocit, že už tá miera toho DRS-ka je možno, že až príliš veľká. Možno, že až príliš to pomáha. Ako si spomínal, sme sa o tom bavili s Tomášom Richtrom a neviem, ja mám pocit, že aj teraz v Imole, že to jednoducho nie je manéver, to nie je predbiehanie, ale to je jednoducho len ten pomalší pilot vie, že nemá šancu. Proste on už neurobi nič, ide vo svojej stope, druhé auto pri ňom prejde, pretože je rýchlejšie a je to. Aj pre mňa toto nie je úplne, že niečo, čo by ma dvíhalo zo sedadiel, ale musím uznať, že napríklad v GD to tak bolo. Hej, že...
Áno, tam ten súboj.
Áno, Verstappen, Leclerc.
To bolo úžasné.
Tak to áno.
Taktizovali preto zákrutov.
Áno, to je tiež otázne, že prináša to úplne nové výzvy, aj také strategické možnosti pre pilotov, ako sa rozhodnúť pre tou konkrétnou čiarou, pre tou detekčnou zónou. No, uvidíme, ako to bude s DRS-kom ďalej, pretože v kuloároch sa hovorí aj to, že pomaly, ale isto by sa Formula 1 chcela zbaviť toho DRS-ka, ale či to tak naozaj bude, ja som trochu skeptický, pretože tým pádom, že Formulu 1 prevzali Američania, ktorí viac tlačia na tú show, tak si myslím, že sa tak asi nestane, ale uvidíme.
No ale teraz vlastne nemenila sa teraz aj tá podlaha a prúdenie vzduchu monopostov kvôli tomu, aby mohli byť bližšie k sebe. Aj teraz sa ukazuje, že na tú sekundu za toho svoje supera sa ľahšie dostaneš. Čiže ono je to cesta do toho, aby to DRS-ko už nemuselo byť. Akože správne tomu rozumiem, že vlastne predtým minulé roky bol problém, že vôbec dostať sa za toho svoje supera, pretože tam bol skrátka ten špinavý vzduch, ale teraz ten špinavý vzduch ide ponad toho druhého jazdca, takže aj ľahšie sa k nemu dostaneš. Čiže ak sa toto ešte vylepší, tak možno je to spôsob, ako sa toho DRS-ka zbaviť?
Ako, určite áno, myslím si, že áno, že ako si spomínal presne, že to auto jazdiace vzadu sa vie lepšie priblížiť, určite je to spôsob, ako sa zbaviť DRS-ka, ale videli sme aj v Imole, že kým to DRS-ko v 33. kole, tuším, nepovolilo vedenie pretekov kvôli tomu, že jedna zo zákrut bola podľa riaditeľa pretekov ešte stále príliš mokrá, tak no, pár predbiehaní sme tam videli, ale rozbehlo sa to až potom, hej, že tam sa to otvorilo, tie zadné krídla, už to tam šlo. Ale ako som spomínal, bol tam aj ten vláčik, takže záleží aj od trate. Hej. Na niektorej trati je to naozaj, že paráda ako v Gide, ale niektorým okruhom to asi úplne tak nesvedčí. Ale na Imole sa predbiehalo stále ťažko. Takže je to určite otázka aj okruh. Ja som zvedavý, ako to bude napríklad v Miami na budúci víkend. Takže uvidíme. No, dominantný Red Bull si spomínal, že nie je veľmi dobre, keď jeden tým veľmi dominantný, no určite je to tak, pretože Mercedes teraz ťahá šnúru asi 8 alebo koľkých rokov, keď získal pohár konštruktérov. Lewis Hamilton 7 titulov, samozrejme nie po sebe, hej, ale naozaj už to fanúšikom vadilo. Teraz je tu zmena, je tu Verstappen, v tejto sezóne je tu dominancia najprv Ferrari, teraz sa zdá, že sa to trochu preklápa na stranu Red Bullu. No, Verstappen vyhral aj kvalifikáciu, aj šprint, aj preteky, má druhý Grand Slam v kariére, čo sa podarilo málo pretekárom. A ešte okrem toho vyhral, alebo získal v nedeľu aj cenu Laureus, teda je športovcom roka 2020 v tejto ankete, čo sú vlastne kvázi nejaký športový Oscar. Ako sa ti páčil Maxov výkon v nedeľu?
Bol, neviem, bezchybný. Bol taký rutinérsky, akože, že na to, že taký mladík, ale už má za sebou dosť rokov v F1-tke, tak bol to výkon asi hodný majstra sveta. Akože do nejakých podrobností ja sa v tom asi nevyznám, ale bolo to také, že kontrolované, že bez nejakých väčších zaváhaní. Ale zase nebol na ňo ani nejaký, hlavne počas tej veľkej ceny, nebol na ňo nejaký veľký tlak, aj keď áno, ale zase na druhej strane v šprinte si dokázal počkať na tú svoju šancu, keď Leclercovi degradovali pneumatiky, takže aj tam bol trpezlivý, čiže bolo to také, že kým tie minulé roky možno bol taký nervóznejší, lebo ešte nemal ten titul majstra sveta, tak teraz napriek tomu, že v dvoch pretekoch z troch nedošiel do cieľa kvôli svojmu autu, to musel mať riadne nervy, tak teraz bol v ďalších pretekoch, asi netušil, že ako to dopadne, že či v predposlednom kole nezastaví niekde popri trati. Tak pôsobil na mňa tak chladnokrvne. No.
No, to bolo zaujímavé, že vlastne to boli také prvé preteky, ktorých sme videli dominantné víťazstvo iného jazdca ako Leclerca. Samozrejme, bola to len štvrtá veľká cena, ale ako si spomínal, tak predtým dvakrát vypadol a zaujímavé je, že keď Max dvakrát dokončil preteky, tak ich aj vyhral. Takže ak to bude takto pokračovať, tak to pre Maxa môže byť zaujímavé, ak nebude vypadávať. No Ferrari nevyšiel úplne pokus uspieť pred domácimi fanúšikmi. Určite si videl tých talianských nadšencov Ferrari, tifózy, to bolo neskutočné, ako naozaj, ja som mal zimomriavky aj počas šprintu, aj v pretekoch, keď v úvode prechádzalo celé pole pred tými tribúnami a my sme počuli reálne v tých ruchových mikrofónoch tie nadšené hlasy. No, kde sa stala chyba? To je otázka, ktorú si teraz kladú mnohí. A objavujú sa aj také názory, že je to blamáž nejaká, alebo že je to proste hanba, neviem. To si zase ja nemyslím, poviem to takto, že ja som to aj v článku písal, takže z môjho pohľadu to boli úplne normálne preteky a je to zhoda náhod a chýb, ktoré spravilo Ferrari a práve kvôli tomu podľa mňa oni nevyhrali. Tak začalo sa to tak trochu rúcať už v piatok, keď Sainz vypadol v druhej časti kvalifikácie a nemohol nastúpiť do tretej časti, aj keď do nej postúpil. Potom v šprinte získal nejaké pozície, ale v pretekoch šikana Tamburello, Daniel Ricciardo to trošku nezvládol pri prejazde obrubníkom, no a tam Carlos Sainz nemohol robiť absolútne nič. Tešiť ho ale môže aspoň to, že má o 2 roky dlhší pobyt vo Ferrari do roku 2024. No a čo sa týka Charlesa Leclerca, tak on jazdil super. Akože ja si myslím,
no,
že...
Až na to, čo prišlo tesne pred koncom, nie?
Áno, až na to, ale proste Red Bull bol podľa mňa jednoznačne rýchlejší tento víkend a aj Christian Horner, aj Adrian Newey vraveli, že... A takisto aj doktor Helmut Marko, na neho nesmieme samozrejme zabudnúť, pretože on je rád, takto sa vyjadruje k veciam a občas aj tak tvrdšie. A teraz povedal, že zariskovali s novými dielmi, ktoré zafungovali a tým pádom jednoducho im to vyšlo. Ferrari pripravuje ďalšie nejaké aktualizácie pre ďalšie preteky, myslím, že v Barcelone.
Mm-hmm. No, môžem ťa tu
jasné,
prerušiť?
Pokojne.
Že som počúval tie posledné podcasty a čo to sledujem posledné formulu intenzívne posledného pol roka, tak že mne sa to napríklad páči vo futbale, že to porovnanie Manchester City a Liverpoolu, tak že vlastne za jedným cieľom ideš dvomi rôznymi spôsobmi. A vy ste to minule rozprávali, že aj ten Red Bull a Ferrari, že teraz je to o tom, že kto si ako zmanažuje poskakovanie. No a moja úplne laická otázka po tejto Imole, že vlastne, ktorá je známa ako že chrám rýchlosti, že tým, že Red Bull bol nastavený viac na maximálku a Ferrari viac na zákruty, na tú stabilitu zákrut, takže či jednoducho nemôže byť iba toto, že skrátka áno, že domáca cena Ferrari viac vyhovuje Red Bull, lebo je viac nastavený na maximálku a Ferrari skôr na tie technickejšie trate možno?
Určite áno, ja si myslím, že je to tak, lebo keď sa pozrieš na tú Monzu, na tú Imolu, tak samozrejme, že tých roviniek a tých rýchlych častí je tam pomerne dosť veľa. A povedal som Monza, alebo už uvažujem o tom, že síce Monza je ešte ďaleko, ale tam to môže byť veľmi podobné. Hej, čiže Red Bull je určite rýchlejší na rovinkách, pretože je tak nastavený a obetuje jednoducho stabilitu toho monopostu v zákrutách a v šikanách, takých tých pomalých. A naopak, Ferrari, to sme videli aj v Imole, získavalo, napríklad Leclerc na Checa Pereza získaval práve v tých zákrutách, no ale v jednej spravil chybu. A mal obrovské šťastie Leclerc, že dokázal pokračovať a napokon dokončiť preteky na šiestom mieste. Čo sa týka toho poskakovania, no tak ten Red Bull s tým až také veľké problémy nemá. Ferrari poskakuje o čosi viac, no ale jednoznačným kráľom v poskakovaní je Mercedes a myslím si, že tento titul by radi odovzdali niekomu ďalšiemu. V piatok počas kvalifikácie sme videli, ako Lewis Hamilton počas druhej časti, kde už bolo jasné, že nepostúpi ďalej, tak prišiel za Totom Wolfom v garáži a bola tam nejaká výmena názorov. Toto Wolf tam rozhadzoval rukami, potom si upravil lofinu, tak ako on zvykne, keď je nervózny a potom sa nejak snaží akože dať do poriadku. Lewis mal na sebe príľbu, takže sme nevideli, že ako sa tváril on, ale obaja to odmietli komentovať, alebo to označili, že je to nejaká interná záležitosť. V Mercedese to určite vrie a nie je to dobré pre tým. George Russell skončil štvrtý. Ja som...
Toto mi vysvetli. Ty ako znalec, že jak je toto možné. Že áno, Russell bol výborný vo Williamse nad svoje pomery. Nad pomery Williamsu to bol jazdec, ale že bude hneď lepší ako 17-stupný majster sveta.
No,
ono... Čo sa to tam deje pre Boha?
Akože ja sa nepovažujem za znalca, lebo to je veľmi, veľmi náročné v jednotke. My môžeme vychádzať len z toho, čo máme aj tak len z druhej ruky, tretej, štvrtej niekedy. Ale čo sa tam deje? No, často sa to takto zjednodušuje, že ako je možné, že George Russell skončil štvrtý a bol kvázi lepší ako 7-násobný majster sveta. No, niečo podobné zažil Michael Schumacher, keď sa vrátil do F1, keď sa vrátil do Mercedesu a tie pravidlá boli úplne iné ako tie, na ktoré on bol zvyknutý predtým. Respektíve dodávateľ pneumatik bol iný, pretože kým jazdil on, tak tam jazdil na pneumatikách Bridgestone. Ale keď sa vrátil...
To bolo aj Michelin.
Áno, áno. Áno, a to využívali iné týmy, nie Ferrari. A keď sa vrátil Schumi potom s Mercedesom, tak už to bolo zrazu Pirelli. A celá tá koncepcia využívania pneumatík a pracovania s nimi bola iná. A on si na to nevedel zvyknúť. Ale teraz je to trochu iné, pretože samozrejme Lewis Hamilton nemal pauzu. On proste pokračuje ďalej. Ale ten Mercedes má obrovské problémy. A možno, že je to aj tým, čo si aj naznačil, že Russell musel v tom slabúčkom Williamse žmýkať, čo sa len dalo a naučil sa jazdiť vo veľmi zlom aute, naozaj dosahoval pomerne dobré výsledky a Hamilton mal posledné roky naozaj dobré auto. On spomína, že toto auto, ktoré má teraz, sa približuje k tomu najhoršiemu, ktoré mal v roku 2009. To bol McLaren a to bola fakt katastrofa, pretože v tej sezóne dominoval Brown GP a Jenson Button vtedy získal svoj jediný titul. Tam Brown prišiel so svojím difúzorom špeciálnym, ktorý proste im vyhral titul v tom roku. Ale aby som príliš neutekal od otázky, tak je to veľmi ťažké odpovedať na to takto jednoznačne. Ale ja by som Lewisa určite neodpisoval, pretože Mercedes pracuje na tom aute. Možno to teraz trošku Georgeovi Russellovi vyhovuje viac. Možno sa s tým trochu vie lepšie pobiť. Je predsa trochu aj mladší. O dosť mladší. A Mercedes sľubuje veľké zmeny. Môžeme pokojne očakávať, že predstaví kvázi úplne nové auto. S úplne novou podlahou a s ďalšími komponentmi, ktoré by mali vyriešiť toto poskakovanie, lebo naozaj toto, čo sme videli aj teraz cez víkend, určite si to všimol, ako tí piloti skáču. Veď to je...
Bol jeden taký dobrý spomalený záber presne na toto.
To je neskutočné.
Na Hamiltona, jak tam poskakoval.
To ich musí naozaj bolieť. Ja si neviem predstaviť, že takmer 2 hodiny, a to sú len preteky, to ešte máme tréningy, kvalifikácie, šprint a tak ďalej.
To Magnussen môže byť rád, že teraz nie je Mercedes s tým jeho slabúčkým krkom pod
nohrečným. No to určite, lebo tak on by už by musel mať nejaké lešenie okolo hlavy. Ale no, mne je úprimne ľúto Mercedesu, aj keď ja viem, že na Hamiltona veľa ľudí kidá a tak ďalej, ale to sa robilo aj za čias Schumachera. Vždy je to tak, keď proste tu je nejaký jasne, a nie že najlepší pilot, lebo to k tomu sa vrátim, ani nie že najlepší pilot, ale pilot, ktorý vyhráva a ktorý má najrýchlejšie auto. Ale akože nie je pochyb o tom, že Hamilton je jeden z najlepších pilotov vôbec. A tu vyvstáva otázka, že či je to tak, že si týmy vyberajú tých pilotov, o ktorých si myslia, že sú najlepší, do tých svojich najrýchlejších aut, alebo či sa tam môže dostať hocikto. Lebo napríklad Fernando Alonso teraz práve počas tohto víkendu povedal, že on chápe to, čo sa deje Hamiltonovi. A vôbec, čo je veľmi zaujímavé, lebo oni sú veľkí rivali, tak Hamiltona v podstate bránil a povedal, že je ťažké vyhrávať v aute, ktoré nie je najrýchlejšie. Povedal Fernando Alonso aj o sebe, že aj keď získal on tie 2 tituly, tak mal najrýchlejšie auto. A povedal, že ani Senna by nezískal tituly, keby nemal najrýchlejšie auto, ani Schumacher by ich nezískal, ale ani Hamilton. A tu je vlastne tá otázka, že v poriadku, ale tie týmy si tých pilotov vyberajú na základe niečoho. Hej, že ono to nie je tak, že Mercedes si teraz nechcem uraziť nikoho naozaj, nebudem radšej menovať žiadneho pilota, beriem myšlienku, dávam naspäť, že si vyberie niekoho, kto proste na to jednoducho nemá až také danosti, ale respektíve nemá až taký talent, tak samozrejme, že si vyberie niekoho, kom si myslí, že je výnimočný. A Hamilton svoje kvality dokazoval od začiatku, odkedy prišiel do F1. On nemal v podstate žiadnu nejakú nábehovú sezónu, alebo 2-3 sezóny, on išiel hneď. Už ani neviem, aká bola otázka.
Ešte by som sa k tomu vrátil, ty si vlastne začal s tým Schumacherom. Vlastne tam bola tie iné pneumatiky a celá filozofia okolo pneumatik, ale vlastne to sa nám stalo aj teraz, že majú skrátka máme väčšie kolesa, čím sa zmenili vlastnosti celkovo jazdné tých monopostov, že možno je to, že 36-37 ročný Hamilton skrátka teraz sa musel učiť nové triky, kým pre Russella to môže byť to prispôsobenie sa trochu jednoduchšie, ale tak to iba taká narýchlo hypotéza, čo mi napadla.
Jasné, ale...
Keď už budeš na to odpoveď, tak možno skús vysvetliť, že prečo sa to aj menilo celkovo, tá veľkosť tých kolies.
Tak opäť zopakujem to, čo som už spomínal, že my tu môžeme akože mudrovať, hej, akože, ale nemáme sa veľmi o čo oprieť, pretože iba Mercedes asi vie a iba Lewis Hamilton vie, že čo sa tam naozaj deje. Áno, môže to byť tak, že to môže byť aj tými pneumatikami, ale zase túto nejakú hypotézu podľa mňa neguje to, že ale veď s tými pneumatikami sa musí vyrovnať aj Verstappen, aj Leclerc, aj keď áno, vravel si, že Hamilton je starší, no samozrejme. Ťažko na toto odpovedať. Môže to byť nejaký faktor určite, lebo ak by pravidlá zostali také, aké boli, tak ja si myslím, že Hamilton by asi s Verstappenom dominovali ďalej. Hej, že tam, ak by nebola žiadna zmena, no tak nič nenasvedčovalo tomu, že by sa tie síly mali nejako výrazne premiešať. A čo sa týka tých väčších gum, tak táto zmena mala prísť už v lani, ale kvôli pandémii sa to napokon nestalo, no a prečo vlastne 18 palcové namiesto doterajších 13 palcových, tak práve preto, že Pirelli, výrobca pneumatík, tvrdí, že ten technologický prenos smerom k cestným vozidlám je relevantnejší s týmito 18 palcovými pneumatikami ako s 13 palcovými. Čiže oni to zmenili aj kvôli tomu, aby ten vývoj, ktorý sa deje v F1, bol ľahšie aplikovateľný v bežnej doprave. To je asi tak všetko, čo mi k tomu napadá. Áno, chcel som sa ešte dotknúť McLarenu, pretože ja ako niekdajší fanúšik McLarenu, teraz už je to také nie až také silné.
Bodne vyhrávajú, čo?
No, zmenili farby, mne sa páčili tedy tie strieborné monoposty a toto teraz sa mi páči, ale tiež musím povedať, že mne sa lakovanie McLarenu páči asi najviac zo všetkých. Aj Red Bull je veľmi pekný, sa mi páči, aj Ferrari. No vlastne, keď takto by som uvažoval, tak by som vymenoval ešte asi 2-3 týmy. Takže v podstate tých lakovaní je naozaj dosť pekných. No, ja som po Bahrajne tak trošku aj, nie že škodoradostne, pretože nemám dôvod na to, ale že som využil to, čo sa objavilo na Twitteri s tým Lego autom, hej, čo oni majú, tak že naozaj v Bahrajne to bolo veľmi, veľmi slabé, ale McLaren sa jednoznačne vschopil a to, ako to teraz potvrdil v Imole, tak to bolo fakt super, pretože Lando Norris skončil tretí, čo si myslím, že nečakal. A nebyť tej kolízie Daniela Ricciarda a Carlosa Sainza v šikane Tamburello v prvom kole, tak to mohlo byť ešte o mnoho lepšie. Ako sa ti páčil výkon McLarenu? Ako ty možno, že aj hodnotíš ich výkony v prvých pretekoch? Alebo čo od nich očakávaš ďalej možno?
Tak mňa sa celkovo, akože myslím si, že z čoho ja vychádzam je ten Drive to Survive, ktorý myslím si, že v tých prvých dvoch, troch sériách on zvýrazňoval ten boj o to tretie, štvrté miesto a tam bolo akože ako prišiel Zak Brown, ako ten McLaren bol na dne a ako ho postupne vytiahol, tak mne to je veľmi sympatické, ako je aj ja samotný Zak Brown a od McLarenu očakávam to, že znova ten boj o tretie miesto s Alpinom, kde máme Alonza, a že, ale možno, že vyhrajú nejakú jednu, dve veľké ceny, a že Norris samozrejme, že by ukazovať, že aký je fantastický jazde za Ricciardo, že by ukazovať, aký je nevyrovnaný. možno už ukáže, že si zvykol na to auto konečne po roku, tak uvidíme, ale tiež to lakovanie zaujímavé, že oni majú ešte aj, neviem, ako sa to povie odborne, puklice, alebo náboj kolies.
Kryty kolies v podstate.
Že majú vo farbe internetové prehliadače, tak ukazuje, že aká je tá formula globálna vec, že koho všetkého zaujíma. Ale je mi z tých tímov, čo bojú ostré tabulky, sú mi asi najviac sympatickí. A bohužiaľ, tak tento rok je tam v tom súboje Mercedes a áno, a to je teda veľmi smutný príbeh, pretože keď som pred sezónou rozmýšľal nad tým, že komu budem fandiť, tak som, akože nemám nikoho vyslovene, že emocionálne, že na prvú, že komu by som držal palce, ale tak som si racionálne vybral Hamiltona, lebo však nech prekoná nejaký historický rekord a že má tam toho Verstappena, ktorý na neho tlačí, že možno, nevedelo sa, či bude Leclerc mať také dobré auto, aby to dokázal, no ale dúfal som, že bude pokračovať ten súboj z minulé sezóny a toto je vážne veľmi smutné. Ale ty sa pýtal na McLarena, to som teda už odpovedal. Ale tak nemal by som veľa dôvodov im faniť kvôli tomu Häkkinenovi z toho 99.
Aha, takže takto to je. Aha, chápem. No ešte sa vrátim k tomu Mercedesu. Takto, no. Ja stále vnímam to, že Hamiltona nemá rado v podstate veľké množstvo ľudí, aspoň komentujúcich a diskutujúcich, čo je samozrejme pochopiteľné z istej stránky, však samozrejme ja som napríklad tiež v tom čase príliš nemal rád Schumachera, keď všetko vyhrával a tak ďalej, ale na druhej strane som ho akože uznával, tie jeho kvality, a mňa len mrzí občas, že sa tam objavuje také príliš také osobné nejaké ataky, úplne ale vytrhnuté z kontextu. A trošku v tomto smere sa v poslednom čase vyjadruje aj Nico Rosberg. Ja som pozeral preteky na Sky Sports a vždy, keď teraz v podstate oslovujú Nika Rosberga, bývalého majstra sveta z 2016 a bývalého kolegu, tímového kolegu Hamiltona, s ktorým boli dlho veľkí kamaráti, najlepší priatelia, tak počas tých rokov v Mercedese sa to úplne zmenilo. Nepochybujem o tom, že tam boli rôzne psychologické hry aj zo strany Hamiltona, aj zo strany Rosberga a tak ďalej, ale teraz si tak Nico Rosberg trošku rád kopne aj do Lewisa, vždy, keď je nejaká možnosť. Aj teraz poukázal na to, že George skončil štvrtý a Lewis 13. Ale ono to má vždy trošku taký širší kontext, ako som už naznačil. Aj keď sa pozrieme na tie preteky, tak tam bolo viac vecí, počas celého víkendu tam bolo viac vecí, ktoré rozdelili tie dva monoposty. Napríklad už v piatok počas kvalifikácie, keď tam potom prišli tie červené vlajky a oni už nemohli jazdiť ďalej, tak Hamilton s Russellom potrebujú dve zahrievacie kolá na to, aby mohli ísť do svojho ostrého kola. Proste oni to majú tak nastavené. Ale dokázali odjazdiť len to prvé kolo. A potom prišli červené vlajky a na základe dosiahnutého času sa tam jednoducho Russell nejakým spôsobom dostal vyššie ako Hamilton. Ale tie kola neboli úplne jazdené v ideálnych podmienkach pre Mercedes. Hej? Čiže to bola prvá taká vec a ďalšie sa odohrali počas šprintu a aj počas nedeľných pretekov. Ale uvidíme, ako to bude. Ja sa zase na druhej strane Hamiltona nechcem zastávať. Naozaj je možno, nie je vo forme, možno je frustrovaný z toho celého. Dá sa to podľa mňa aj chápať po minulom roku, po tom, čo sa udialo vo finále. A dá sa to chápať najmä po tom, čo aj povedal, že v tomto roku už nebudú, on už nebojuje o titul. Takto to povedal, že jednoducho on to tak vôbec nevidí. A áno, momentálne to je sci-fi. Asi nejaká predstava, že by on mohol bojovať o titul, ale čaká nás ešte 19 veľkých cien, ak sa nemýlim. a to je strašne veľká porcia. Ty si myslíš, že by sa to rozloženie síl mohlo zmeniť, alebo čo očakávaš, že to bude Ferrari Red Bull, alebo to bude Ferrari Red Bull McLaren, alebo Ferrari Red Bull Mercedes a McLaren, alebo ako to vidíš?
Myslím si, že na základe tých malých informácií, ktoré mám, že to bude Ferrari a Red Bull. McLaren, aj teraz bolo vidno, že keď sa dostali do nejakého súboja v Imole, keď sa Čekovi Perezovi podarilo predbehnúť Leclerca, tak veľmi rýchlo sa mu vzdialil. Čiže myslím si, že tieto dva týmy. Ale ešte by som sa vrátil k tomu Hamiltonovi, že z toho pohľadu človeka, čo to nesleduje úplne podrobne, tak on je tam momentálne jediný jazdec, ktorý presahuje ten šport. Že jediný tmavé pleti, ten príbeh, čo má za sebou, že Black Lives Matter, antirasizmus, všetko, ľudské práva, akože toto je na ňom úžasné, má povesť toho férového jazdca, ktorý nerobí nejaké také, nejde do súbojov s tým, že mu je jedno, že ako dopadne. Že preto to mi je to veľmi ľúto, pretože sú tam ďalší jazdci, ktorí presahujú ten šport a to sú Lance Stroll, ktorého nemáš rád, lebo je tam kvôli dodatkovým peniazom a bol tam ešte Nikita Mazepin, ktorý je rovnaký prípad, ale potom sú to všetko akože jazdci, ktorí sa tam ako dostali cez F3, F2, začali nájli v motokárach, tam dominovali, vieš, a tak išli hore tou pyramidou, ale a toto mi je tak ľúto, že keď nevyhráva ten Hamilton, tak potom už len to presahuje ten šport, že si o ňom prečítaš aj inde ako na športových plátkoch, je možno už len v nejakých ekonomických novinách ten Lance Stroll a cez svojho otca, no a ten Mazepin tam našťastie už nie je. Čiže odpovedal som ti na inú otázku, ale teda povedal som, že tie dva týmy, ale opustil som sa ešte pri tom Hamiltonovi, lebo naozaj akože aj tým, že šport v denníku N, tak tiež sa prispôsobujeme našej cieľovke trochu a ideme viac po týchto príbehoch, po tých veciach, čo presahujú ten šport a aj preto je. Lebo Verstappen, akože že výborný jazdec, ale nemáš nič okolo neho, nič ďalšie. Akože, že hej, mladík, rýchlo tam naskočil, je výborný. Hej, a je cholerik do vysielačky. A to, akože, že nemáš tam tých... Akože teraz sa na to pozerám z toho pohľadu Liberty Media a nie z toho ozajstného fanúšika, ale možno aj pre poslucháčov nech vidia trochu mimo svoju bublinu, že čo zaujíma tých nedelných fanúšikov v formule.
Ja si myslím, že nás diváci asi zožerú kvôli Hamiltonovi. Ale nie, ale akože ja si takto. Myslím si, že to, čo si povedal, je určite pravda, že čo sa týka toho presahu, pretože Lewis je zapojený v mnohých rôznych iniciatívach, aktivitách a tak ďalej. A mám pocit, že niekedy práve tie vadia fanúšikom Formuly 1, že proste sa nevenuje tomu, čomu by sa mal venovať. Hej,
ale že napriek tomu má 7 titulov, tak neviem, že
no,
zjavne to stíhal, takže pohodne.
Akože on, viem, že má nejakú reštauráciu, kde ponúka vegánske burgery a takéto veci, alebo čo ja viem, je taký šampionát Extreme E, ktorý proste teraz rieši ekologické, klimatické zmeny a tak ďalej. Má tam mimochodom svoj tým aj Lewis Hamilton a robí x ďalších vecí, ale to ešte neznamená...
Ešte poviem, že prepáč, že ako fanúšik Chelsea som veľmi rád, že on sa teraz že ide kúpovať nejaký menší podiel od Abramoviča.
Áno, čiže on naozaj robí to dobre. Akože z môjho pohľadu to robí dobre, pretože sa nesústredí len na tú Formulu 1, ale nie je to jediný spôsob, ako sa to dá robiť. A aby som teraz akože tu nevelebil Lewisa Hamiltona, tak mne sa napríklad páči aj to, aký je Max Verstappen, alebo piloti jeho typu, jednoducho, že sústredia sa na Formulu 1, na preteky, poviem to tak, že netrepú zbytočne veľa o všetkom, ako niektorí sa naozaj tlačia všade, tak z neho vôbec nemám ten pocit. A napríklad Kimi Räikkönen, hej, to... Akože Iceman nie je legenda len tak pre nič za nič. A napríklad on tých aktivít, ktoré nejakým spôsobom propagoval, tak ako to robí Lewis napríklad, tak on ich zďaleka možno, že nemal toľko, ale možno, že sa to fanúšikom zdá, ja neviem, úprimnejšie, také normálnejšie, obyčajnejšie.
Tak to je taký večný rozprávač. Ja si pamätám, že som čítal autobiografiu Alexa Fergusona a on opisoval Davida Beckhama, keď bol ešte Manchester United a on bol z toho taký, že zažil hráčov, ktorí akože začali presahovať ten šport a nezvládli to. Ale on tam presne opisoval, že ako ten David Beckham, keď bol ešte v United, tak zvládal byť absolútny profík na tréningu a zvládal byť absolútny profík, ak to odľahším, aj na tom mole, kde predvádzal nejakú košelu alebo čo vie. Keď ten Hamilton zvládol oboje, tak akože pre tých ľudí, ktorí že prináša to tej formule, myslím si, že aj keď to bolo nudné, tak aspoň toto môže nudné tie preteky, myslím. Pre fanšmekro to možno nikdy není nudné. Takže toto prinesie tú väčšiu pozornosť. A teraz je otázka, že vieš, tým sa dostávame aj k tej otázke, či to je Liberty Media, že či to je dobré alebo zlé. Že budeš mať tú fanšmekerskú jednotku pre ten menší počet ľudí, alebo budeš mať takú tú trochu show z Netflixu a z Hollywoodu. No takže tento rozpor, akože áno, rozumiem, že prečo sa im to nepáči, ale zase ja som ten druhý pol, na ktorý budú nadávať, že presne kvôli takým ako ja sa tieto veci, aby také ako mňa prilákali, čiže no je to tak.
Áno, ešte by som povedal aj, ešte napadol mi teraz ďalší rozmer, ktorý ešte je tiež taký podľa mňa celkom dôležitý a týka sa opäť Hamiltona, že on aj čo sa týka toho osobného života, tak on to nemá tak pekne, akože má to pekne usporiadané, ale nie je to, čo ja viem, ten typ ako bol napríklad Michal Schumacher, a že žil proste rodinný život, chránil si tú rodinu, a žiadne fotky novinárov, teda ako myslím detí, hej, a tak ďalej, že on proste prišiel na tie preteky, odjazdil to, vyhral, získal tituly, ale potom už v súkromí nič. A dnes máme presný, akože extrémny opak. Schumacher nemal Instagram aj v tom čase. Chvála Bohu, no podľa mňa na jednej strane. A dnes je to už, ja si myslím, že sa zmenila doba úplne a to je tiež jeden dôsledok toho, čo vidíme teraz, že napríklad Lewis je veľmi aktívny v tomto, ale nie je jediný. Hej, no ale chcem sa vrátiť k tomu osobnému, súkromnému životu teda. Že keď bol Lewis ešte v McLarene, tak sa vtedy niekoľko sezón riešilo to, že chodil s Nicole Scherzinger, tuším, z toho Pussycat Dolls, dobre si to pamätám, nevieš? Sorry, keď sa mýlim, poslucháči, diváci, ale...
Netuším, možno googliť.
Nie je to môj šialok
pamätám
kávy,
si,
ako
pamätám
sa hovorí.
Pamätám si jej meno, ale kapelu, alebo kapelu to nemôžem, zoskupenie.
Áno. Hej, myslím, že to bolo Pussycat Dolls asi, ale nie som si istý, takže naozaj sorry. Tak tam to bolo, že či sú spolu, potom to bol rozchod, potom sa opäť vrátili k sebe, ona tam chodila na tie preteky a odkedy vlastne Lewis jazdí, tak vždy okolo neho bolo to také showbizové, hej, že on sa vždy proste hýbal v týchto kruhoch a musel zvládať aj tieto tlaky, čiže ja ho teraz tým neobhajujem, len vravím, že to je možno ďalší nejaký faktor, s ktorým takisto treba rátať, že on si to nastavil inak jednoducho. On chce byť videný a chcel byť videný a využíva to na to, aby proste dosiahol nejaké svoje ciele a tak ďalej.
Bude to znieť strašne idealistické, možno až naivne, ale ja akože je lepšie mať tie dohady okolo spevačky z Pussycat Dolls, keď potom tú svoju viditeľnosť aj mimo športového sveta využiješ na veci ako Black Lives Matter. Akože to je za mňa úžasné, lebo áno, môžeš tým trochu zlepšiť svet. Akože možno tiež ma teraz niekto ukameňuje za tento názor, ale ja si to naozaj úprimne myslím, že ak sa to takto využije, tak super.
No ono týmto, akože určite bude veľa ľudí proti, ale ja súhlasím s tebou, že jednoducho tí piloti by podľa mňa mali využívať svoj vplyv na to, aby vplývali na to, aby bol tento svet lepší. Hej? A takto sa mení v posledných rokoch napríklad Sebastian Vettel. Hej, on, ja priznám,
zbiera odpadky po pretekoch.
Napríklad, hej, ja sa priznám, že ja som ho veľmi nemusel, keď získaval tie tituly s Red Bullom, ale rovnako ako na Schumachera, tak aj na Vettela ja akože postupom alebo odstupom času ja mením názor. Neviem či
starneš.
Starnem asi, fakt. No tak toto. Takže naozaj Sebastian Vettel zrazu hovorí o ekológii už nejaký čas. Zbiera odpadky po fanúšikoch, po divákoch. Nemá Instagram, pokiaľ viem. Nemá Twitter. A nerobí to preto, aby sa on nejakým spôsobom sám teraz propagoval a nerobí to tak, že dvihne kelímok zo zeme a hneď sa s ním odfotí, aby to každý videl, že Sebastian Vettel zbiera odpadky, ale robí to tak, by som povedal, mám pocit, že naozaj úprimne, aj z tých jeho vyjadrení, ktoré má, aj z celkového jeho správania. A keď už sme pri tej ekológii, tak on minulý rok povedal, že dostal takú otázku, že či je podľa neho Formula 1 ekologická, a on povedal, že nie, že to nie je zelený šport a že nerobí Formula 1 dosť preto, aby bola ekologická, ale že ešte má šancu, aby to zmenila vďaka moderným technológiám a tak ďalej. A povedal aj takú vetu, že ak to nedosiahne, ak sa Formula 1 nezmení, tak zanikne. Čo je, akože, vieš si to predstaviť?
V nejakej forme tam podľa mňa bude vždy, pretože vidíme, že tie najslavnejšie športové súťaže, aj keď si prešli veľkými krízami, ja neviem, Tour de France, v tej dopingovej ére, tak naďalej pokračuje aj, že skrátka to, čo bolo veľké, vždy bude veľké, ale tá ekológia začne byť časom ako oveľa väčšou otázkou, možno že teraz s cenami palív a tak ďalej. Tie pneumatiky, keď vidím, že koľko využijú za víkend, že ako sa na tých 23 veľkých cien asi prepravujú, no tak domyslíme si, že koľko leteckého benzínu, alebo ak idú loďami niekedy, ja neviem, že to všetko znamená. No a to mi povedz aj ty, ako fanúšik Formuly E, ktorá sa práve na to snaží upozorňovať, tak čo z tohto pohľadu moderného, akože, ktorý je momentálne, sa dostal do popredia, ekológia, zodpovednosť, uhlíková neutralita a tak ďalej, že tá F1, že či naozaj nie je taký, že videli sme, že Tottenham Hotspur postavil štadión, ktorý je uhlíkovo neutrálny počas toho zápasu dňa, že a keď sa pozrá túto F1, ja neviem, však to musíš, koľko benzínu to zožerie, už len počas tých pretekov, aj keď to je asi ten najmenší problém, že ako to vidia ten fanšik Formuly E, že je to naozaj problém, alebo reálne v tom v svete je to naozaj, že kvapka v mori, že koľko uhlíka to spraví, pretože však najväčší aj celková doprava, čo som počúval taký vedecký podcast, tvorí, neviem, ani 20% z celkovej svetovej uhlíkovej stopy, tak ale aj tak, že mala by sa aj jednotka príkladom, alebo si povieme, že teraz toto je skrátka tak, je to kvapka v mori a zabávajme sa, alebo to má ísť príkladom?
No to je ďalšia otázka, na ktorú nie je jednoduché odpovedať, lebo akože môžeš podľa mňa oponovať, že a prečo sa máme obmedzovať my a nie tie veľké priemyselné spoločnosti a tak ďalej, ktoré cez tie obrovské kominy a kadečo znečistujú tento vzduch x krát viac ako 23 veľkých cien ročne. Ja nevravím, že to je málo, je to veľa a určite aj Formula 1 má proste na to nejaký vplyv, ale ja si myslím, že tu skôr ide o nejaký symbol a o nejaké to posolstvo, ktoré ide do sveta, je, že proste, že keď jednoducho najvyššia, najslávnejšia, najväčšia motošportová séria sveta sa rozhodne pre takýto krok, že bude ekologickejšia, tak to potom ide aj na tie nižšie poschodia, hej, Formula 2, Formula 3 a tak ďalej, tých sérií je miliarda, obrazne povedané, samozrejme, ale no fanúšikovia sú proti, hlavne tí takí tradiční, a ja to chápem, lebo dávno sme tu mali naozaj V12, zvuk krásny, nádherný, neskutočný, dnes je to iné, je to jednoducho také F1 fit, hej, alebo ako to mám nazvať, proste to je také, alebo light. Hej. Určite V12-ky mali väčšiu dušu, aj V10, hej, alebo tak ďalej, ale a Ale jednoducho treba niečo robiť, lebo akože my nie sme zaseknutí v čase a ono celý ten svet sa vyvíja. A nielen F1, ale celkovo aj automobilový priemysel sa snaží jednoducho tlačiť tú technológiu dopredu a Formula 1 musí zostať relevantná pre automobilový priemysel, veď práve o to tu ide.
Hej. To som sa chcel spýtať, že vlastne keď od roku 2040 alebo 50 už nebudú spaľovacie motory na trhu, tak aký zmysel bude mať pre BMW alebo Volkswagen alebo Audi, aby vstúpili do F1, keď by si propagovali spaľovacie motory, ktoré nepredávajú na tom tradičnom komerčnom trhu?
No veď presne ako vravíš, áno. Ono... Neviem, či to bol David Coulthard, alebo kto to vravel, ak nie, tak sa ospravedlňujem, ale hovoril, že buď to bude tak, že Formula 1 pôjde s dobou, že jednoducho bude ekologickejšia, ale k tomu sa o chvíľku dostanem inak, že bude možno využívať viac tej zelenej energie, obnoviteľnej, udržateľnej a tak ďalej, alebo to potom bude séria pre, ako si povedal, fajnšmekrov, pre pár ľudí nejakých, ktorí budú nacucnutí na tú minulosť, ktorá tu bola, ktorá bola veľmi pekná, ktorá bola krásna, veď aj ty si to musíš pamätať, keď si fandil Schumimu, tak ja si pamätám už len z prenosov, že keď to auto presvišťalo po cieľovej rovinke, tak ten zvuk bol, že wow.
A dnes mali ešte aké nepokročilé televízory vtedy a repráky.
No dnes by mi asi praskli okná, keby som to vypeckoval trošku viac, ako by bolo vhodné. Ale aj nevravím, že dnešné motory nemajú dobrý zvuk, ale to sa nedá porovnať. Ale Formula 1 niečo predsa akože robí, tak tento rok sú to tie palivá, pretože kým od roku 2014 počas hybridnej éry museli týmy využívať palivo so zhruba 5% zastúpením obnoviteľnej, teda biozložky, tak aby som bol presný, tak od tejto sezóny to musí byť až 10%. Ale nie nejakej, teda akejkoľvek biozložky, ale musí to byť etanol. No a od roku 2026, kedy sa skončí aktuálne zmrazenie motorov, by to palivo malo byť 100% udržateľné. Hej, čo je veľká vec. Takže Formula 1 má taký nejaký, má také plány byť ekologickejšou, udržateľnejšou, zelenšou, aby naozaj tá uhlíková stopa bola minimálna, alebo žiadna. No, žiadna podľa mňa nebude nikdy, ale aby bola čo najmenšia. A práve preto sa hovorí aj o možnom príchode Audi alebo Porsche, alebo aj Audi, aj Porsche. No len Formula 1 niečo musí preto, tak povediac, spraviť smerom k ekológii.
Čiže oni dávajú také podmienky, že aj Audi, aj Porsche, no, aby to bolo?
No, akože otvorene asi úplne nie, ale zatiaľ sa nerozhodli, že či vstupujú práve preto, lebo čakajú na to, aké presné špecifikácie Formula 1 oznámi. Že ako to bude vyzerať od roku 2026. A oni tam vstúpia pravdepodobne až vtedy, ak to bude proste ladiť s tým, čo si predstavujú oni. Hej? Že ako sa bude vyvíjať ten vývoj v bežnej doprave. Aby to pre nich bolo relevantné. Hej? Preto.
A či k tomu roku 2026, ak sa môžem spýtať, že to zmrazenie motorov znamená, že keď teraz vidíme, že tá Honda Powertrains, alebo že to Red Bull Powertrains a Ferrari tak dominujú a vidíme, že aj tie iné týmy, ktoré majú motory Mercedes, že zaostávajú, však aj ten McLaren, teraz to bolo vidno, že nemá na to Ferrari, že to tak bude ďalšie 4 roky, alebo oni dokážu tým, ako postavia ten monopost, to vykompenzovať aerodynamikou, podlahou a tak ďalej?
No práve toto bola taká vec, ktorá bola veľmi diskutovaná ve jednotke a tí konštruktéri sa obávali, že dobre, a čo sa teraz stane, ak my v roku 2021 prestaneme s vývojom, čo sa v podstate stalo vo veľkej miere a tie rozdiely tých pohonných jednotkách budú jednoducho príliš veľké. Hej, tak teraz čo, 4 roky nebudú mať šancu vyhrať a aký má potom význam sa 4 roky trápiť? Tak Medzinárodná automobilová federácia povedala, že ak by niekto strácal príliš veľa, tak ona by zakročila a pomohla by dorovnať tú stratu. Čo je zaujímavé, ale no, teraz...
To by som bol teda poriadne ukrivdený, keby som to Ferrari a že vidím, že im pomáhajú a ja nemôžem nič.
No, áno, no ale teraz napokon vyhodnotili, že ani jeden z tých, ani jedna z tých pohonných jednotiek nestráca príliš veľa, alebo dostatočne veľa na to, aby FIA musela zasahovať. Takže vývoj je zastavený, ale nie úplne. Výnimku má batéria, potom je tam MGUK jednotka, riadiaca jednotka elektroniky. A to ešte, na tom je ešte možné pracovať, tuším, do septembra. A ostatné veci už sú jednoducho, s nimi sa už v podstate nedá robiť nič. A Formula 1 to odôvodňovala tak, že musela jednoducho zmraziť tieto motory, pretože inak by výrobcovia museli vyvíjať dve pohonné jednotky súčasne. Hej. Že teraz, keď sa oznámi tá špecifikácia tých motorov, čo v podstate už vo veľkej miere aj oznámené tomu, že je, tak vyvíjajú tí konštruktéri jednoducho pohonnú jednotku pre 2026, ale ak by to zmrazenie nebolo, tak by sa ešte tento rok a aj ďalší a aj ten ďalší snažili stále vyvíjať aj aktuálny motor. A tie náklady by boli o mnoho vyššie, čiže dá sa povedať, že...
Kvalita nižšia asi.
Ťažko povedať. Robiť
dve veci naraz.
No tak oni tie týmy majú naozaj mnohopočetné, no nie všetky týmy, respektíve konštruktéri, ale tak Mercedes, to je obrovské monštrum, hej, Ferrari takisto a ďalší konštruktéri, Detto, takže asi tak k tomu zmrazeniu motorov. A keď sa pozrieš na kalendár pretekov tejto sezóny, tak na ktoré preteky sa tešíš najviac? Alebo na ktorú trať?
Monako. To ti nemôžem nič iné povedať. Aj keď všade opakuješ v tých podcastoch, že aj komentátori, odborníci na tých veľkých kolesách to Monako bude strašné. Ale však Monaku nejde o pretekanie. Akože Monako je tá esencia Formule 1, že skrátka to je ono. Že tých úzkých uličkách do toho tunela, ako ideš, a ako zábery na tie jachty, ako tam tie týmy prídu po vode, akože celé je to také história skrátka. Keď som teraz niekde čítal, že ani Monako sa nemá cítiť bezpečne, tak akože ja, čo som dosť progresívny v tých názoroch na to, čo má a nemá byť, že ani to DRS-ko mi nevadí a vidíš, že sám som ten nedelný fanúšik, ktorý prišiel po dlhých rokoch, ale ak zoberú Monako, tak akože by som zvážil svoje sympatie voči tejto inštitúcii, ktorá by to spravila. Akože, áno, páči sa mi, že sa to, akože aj, tiež sa to pýtal svojich hostí aj a viacerí zvýraznili, že sú to majstrovstvá sveta. Čiže ja som tiež vyrastal v tom, že to Európa, potom je tam Japonsko, Malajzia, Brazília, Indianapolis a to si to bolo prakticky vybavené. Potom začal prichádzať Blízky východ, Čína a tak ďalej, ale tiež som vyrastal na tej európskej jednotke, ale to, že sa to, Austrália samozrejme, ale to, že sa to rozširuje teraz a USA vedia to robiť skôr, ak mi niečo prekážalo, tak to je toho veľa Blízkeho východu, akože ak niečo, ale zase rozumiem tým, že peniaze sú peniaze. Ale to rozširovanie do Ameriky alebo do Juhoafrickej republiky, to je úplne v poriadku, však nie je to majstrovstvo Európy, tomu rozumiem, ale niekto nechajú to Monaku. Ak má dostať jedna európska veľká cena, dobre, nech sú to dve, niekde to nejaké Taliansko a Monaku, akože áno, toto nech zostane.
No ja som veľmi zvedavý inak, ako s týmito väčšími autami, ktoré sú akože o dosť väčšie. Ja som to aj v minulej epizóde spomínal v rozhovore s Tomášom Richtrom, že videl som teda monopost Fernanda Alonza, keď vyhral tie tituly. A terajší monopost, tak pri sebe tie dve auta nové, to je obrovský rozdiel. A to Monako je tak úzke, že ja by som sa tam možno ani na bicykli neotočil, keď to tak preženiem, ale tak som zvedavý, ako to bude tento rok v Monaku. Takže Monako, no zaujímavé, som to nečakal úprimne, poviem, že povieš Monako, ale
čo,
prosím?
A čo by si, akože zabudol som na Silverstone, akože...
Nie, akože rozumiem úplne, lebo určite Monako, inak aj v Drive to Survive opakujú dokola, že Monako je najväčšia veľká cena a tak ďalej. A určite, akože súhlasím, že čo sa týka histórie a tak ďalej.
No vtedy, keď som to sledoval, ja tak to bol, mám pocit, že jediný mestský okruh. A tým, že bol niečím špecifický, a tým, ten, akože z pohľadu dieťaťa, čo to sleduje, tak ten tunel... To je niečo úžasné. To chceš pozerať celú veľkú cenu, iba ten tunel. Ako tá ďalej, ako to tam hučí. Čiže preto Monako asi zase, keď nás počúva nejaký fanšmeker, tak si bude búchať hlavu o stenu teraz. No.
Nie, tak asi zase...
Koho si to sem zavolal?
Nie, ja si myslím, že Monako je možno práve pre fanšmekrov, lebo tak neviem, ja som strašne veľa hral v jednotku na PlayStation alebo na Xboxe a akože Monako dokončiť také, že full preteky, že plný počet kôl, no tak to je výzva ešte aj doma, kde si to môžeš pauznúť, ísť sa napiť a niečo zjesť, ísť vonku a o 2 hodiny to dohrať. A nie je to ešte v reálnom aute. Takže Monako je určite výzva a ja sa na tie preteky teším, aj keď obávam sa, že to bude opäť málo predbiehania, čo je aj tak stále málo v Monaku, ale teraz, že to bude jedna zápcha v podstate. Taká pohyblivá.
Môže sprchnúť, nie? Môže dúfať.
No mohlo by.
Či veľmi tam neprší, čo tam nemáme nejakú... To nie je žiadne spa. Spa musí zostať, akože...
Spa musí, no ja dúfam, no ako naozaj, ak spa nezostane, tak ja neviem, tak si to pôjdem zahrať na PlayStation 20 krát za sebou, lebo to by bola veľká škoda, keby spa nezostalo, ale verím, že áno. No a... Čo vravíš na Las Vegas? Neviem, videl si okruh, alebo zachytil si to, že sa chystá niečo také, ako...
Zachytil, hej. Akože tiež, no, je to presne znova o tom konflikte tradičného a moderného a tradičného a show. Čiže áno, no Las Vegas asi, už len to, že to dá do Las Vegas, znamená, že o čom im ide. No. Čiže ja hovorím, že tým, že tá Liberty Media má teda takéto zmýšľanie, tak to Las Vegas je úplne logické. No. A ďalšia americká veľká cena, akože najväčší trh na svete, tak dáva to zmysel. Napchať niečo zase do USA. Ale konkrétne k okruhu sa ti neviem vyjadriť, že či sú tam dobré zákruty, alebo,
jasne.
Alebo aká také tam DRS zóny, alebo podobne, že či budú boxy príliš dlhé, a že či to, ako to vplyvne taktiku, tak k tomu sa neviem vyjadriť.
A budeš sledovať ďalšie preteky v Miami teraz? Teda nie tento víkend, ale budúci?
No, určite, aj keď mám pocit, že ideme na nejaký rodinný výlet, tak neviem, ako sa mi to podarí.
Vieš čo, potom, no, tak
myslím... Nebyť na internete,
ja...
že my mimo domu ideme, vieš, takže prídeme v pondelok večer, tak to asi nevydržím.
No dobre. A teda ešte spýtam sa takto na záver, že očakáva, že sa v Miami niečo zmení? Alebo to bude opäť Red Bull, Ferrari, Verstappen, Leclerc? Prípadne niekto ďalší.
Nezmení sa, ako ten Mercedes, ak neprestaví revolučnú zmenu, tak to tam nevidím a niekto ďalší, neviem, McLaren nevyzeral, akože začínal ako Lego auto a teraz už vyzeral ako reálne auto, ale že by za 2 týždne niečo dokázal, no povedz mi ty.
No, ja si myslím, že sa toho veľa nezmení a asi tak ako doteraz, buď to bude lepšie pre Ferrari alebo pre Red Bull. Uvidíme, čo ukáže McLaren, že či tá Imola bola v podstate zhoda, nepoviem, že náhod, ale okolností, lebo Lando Norris niečo také spomínal, že tam sa spojilo viac vecí, prečo to vyšlo a niečo na tom takisto môže byť, ale ja si myslím, že McLaren ide reálne dopredu. Ja som zvedavý na Mercedes, pretože si myslím, že to, čo sa teraz stalo napríklad Hamiltonovi s tým 13. miestom, tak to je výrazne podhodnotené oproti tomu, čo by z toho naozaj mohlo byť. Ukázal to naozaj George Russell, takže ja si myslím, že asi určite teda Ferrari, Red Bull a potom McLaren, Mercedes. Musíme si počkať, uvidíme.
Musíme. Teším sa na ďalší priebeh sezóny. A keď to nie je to, čo som čakal, teda súboj Hamiltona s Verstappenom, ale stále ma to baví.
A to je dôležité, pretože táto sezóna aj Imola sa hovorí, že bola trošku taká nudnejšia, ale tých príbehov v zákulisí je naozaj X. Ešte sa zastavím predsa len pri týme Aston Martin, pretože aj s Tomášom
Rich... Mňa niečo tak nesympatické, že...
Vážne?
Nemôžem si pomôcť.
Prečo?
No, že ten Lawrence Stroll, že keď ho vidím, keď, tak bez ohľadu na to, že bol asi skreslený ten Drive to Survive, tak neviem. A hlavne ten jeho syn, akože, jak si tam dovedol, akože možno iba kvôli nemu to, alebo to bol veľký dôvod, prečo to spravil, ale ja rozumiem, že to je veľmi dôležité. A aj ten Mazepin, že bol asi dôležitý, ale vidíme teraz, že keď prišiel Magnussen, že halo, že to je o jednu galaxiu inde, že ako ten Magnussen jazdil proti Mazepinovi. Takže neviem, mi ten tým vôbec sympatický. Akože objektívne tá Force India by mala byť oveľa menej sympatická, pretože akože, že kto ju vlastnil a aké veci mal za sebou. Ale tak to je zase iba pohľad niekoho, kto to sleduje veľmi krátko a teraz mi ty povedz, prečo si sa tak nado mnou pozastavil.
Ja, zaujímal ma iba názor, ale zastavil som sa pri tomto týme preto, lebo v podstate minulej epizóde sme spomínali s Tomášom Richtrom, že bol to jediný tým, ktorý nebodoval a v prvých troch pretekoch a ten víkend v Austrálii pre nich dopadol hrozne, katastrofa. Hej, Sebastian Vettel tam... No proste celé zle a ten skúter to už bola čerešnička na torte potom, za čo dostal aj pokutu, hej. A Lance Stroll takisto tam pokazil v podstate takmer všetko, čo sa dalo a prvé tri preteky boli veľmi zle, ale teraz v Imole konečne teda aj možno pre nezaujatého diváka tak konečne bodovali, hej, že Vettel tuším 8. Stroll 10. Zdá sa, že aj Aston Martin by mohol zažiť nejaké zlepšenie. Uvidíme, či to bola výnimka alebo nie, ale ja si pamätám tie výroky Lorenza Strolla, ktorý hovoril o tom, že pretože on do toho týmu investoval veľmi veľa. Oni majú buduje sa nová základňa týmu alebo niečo také, neviem teraz to presne nazvať v tejto chvíli. A má to byť super moderné, naozaj kopec peňazí sa do toho nalieva a Lawrence Stroll povedal, že nepovedal to napriamo, že chcú bojovať o titul, ale povedal, že chcú, aby v každých pretekoch mohli bojovať o víťazstvo, čo je v podstate
to isté.
To isté. Takže ja som sám zvedavý, ako sa bude vyvíjať aj situácia okolo tohto týmu. Takže,
je ti sympatický, alebo tak ako ja to máš?
Lawrence Stroll?
No.
Ťažko povedať, neviem. Mne napríklad takto, ja som sledoval predstavenie ich auta ešte pred sezónou a mňa zarazilo to, ako on jasne bolo vidno, že on svoj prejav vlastne čítal. Ale neviem prečo mi to tak akože zostalo v pamäti, že to bolo také strašne umelé. Také... On si to možno sám aj napísal. Verím tomu, že áno, ale jednoducho on sa celý čas pozeral na ten monitor, ktorý mal niekde pred sebou dole. Nepozeral sa na nikoho. Prípadne možno sa niekedy na niekoho pozeral, ale aj tá intonácia hlasu. Neviem, on mi nejak úplne nesadol, ale to je tiež len môj názor. Môže to byť úplne super človek. Neviem. Ale taký Zak Brown, alebo ja neviem, Christian Horner, alebo Toto Wolff, tak ak sa na nich pozrieš, tak to sú akože úplne... Aj keď dobre, Lawrence Stroll nie je vlastne šéfom toho týmu. Hej? To sú trošku iné veci, ale neviem. No, tak... Nechám sa prekvapiť, zatiaľ nemám jasný názor na neho nejaký spravený, ale bol vo Williamse, hej, tam najprv nalial svoje peniaze, tam to nejako nevyšlo, stratil trpezlivosť, tak prešiel do tohto týmu a uvidíme, ako sa mu bude dariť. Ja si myslím, že by z toho niečo mohlo byť, aj keď doplním, že Tomáš Richter to z časti vidí podobne ako ty. V minulej epizóde povedal, že on
sa... bol trochu konštruktívnejší.
že on sa trochu obáva v budúcnosti tohto tímu. Tak uvidíme. OK, tak uvažujem, či sme debatovali o všetkom, o čom sme chceli. Dúfam, že som na nič nezabudol. Ak ti niečo napadá, pokojne povedz.
Ja som sa spýtal na tie moje otázky o zmrazení motorov, čo ma teda dosť zaujímalo, takže to som sa chcel presne dozvedieť, že ako to je aj u tých pneumatík, ako to ma tiež zaujímalo.
Aha, ešte som možno zabudol v súvislosti s rokom 2026. Teraz mi to vlastne napadlo, že tam bude vlastne väčší podiel výkonu tvoriť elektrina. Čiže to je tiež dosť podstatné.
Iba stop, že tá na akumulované zbrzdenie alebo reálne aj že nejaký elektromotor?
Myslím, že by to mala byť akumulovaná zbrzdenia.
Uh-huh. Čiže tak klasický hybrid, ak to tak lajtko môžem povedať.
Áno. Uh-huh. Takže uvidíme, že ako to vlastne, ako to bude vyzerať od roku 2026.
Možno, keď si tak hovoril o tom zvuku, tak ja som teraz počul, že sa uvažuje, že elektroauta tým, aké sú tiché, tak v premávke, tak sú dosť nebezpečné napríklad pre cyklistov alebo chodcov, lebo nepočuješ, že ide, tak si nedávaš taký pozor, tak možno sa ti splní želanie a dajú repráčiky k monopostom o 20 rokov.
Je to možné.
Môžeš mať ten V12 zvuk.
Že za sebou budú ťahať nejaký prívesný vozík a sa budú mať nejaké repro sústavy.
Alebo ozvučujú aj v telke, ako futbal cez pandémiu.
Áno. No inak Formula 1 minule niečo také trochu spravila, ale našťastie teraz v Imole som to už nepočul, nejaké umelé, domixované reakcie divákov. Takže tak. Hosťom dnešnej epizódy Boxovej uličky bol vedúci športového oddelenia denníka N. Michal Červený. Michal, ďakujem veľmi pekne. Hodinka a pol takmer.
No vidíš.
Wow. A to si idem hneď odmerať teplotu, lebo mám pocit, že už je to niekde okolo 38,5. Ďakujem, že si našiel čas a mňa to veľmi bavilo.
A zostaň, ďakujem za pozvanie.
Zostaň verný v jednotke aj ďalej určite, pretože si myslím, že táto sezóna nám ešte prinesie nejaké tie zaujímavosti a možno, že aj nejaké prekvapenia, pretože 19 veľkých cien nás čaká a to nie je málo. A priatelia, tento podcast si rovnako ako všetky predošlé a verím, že aj ďalšie môžete pozrieť na YouTube a vypočuť v rámci športových podcastov denníka N. Za pozornosť vám ďakujú ešte raz Michal Červený a Laco Urbán. Čaute.
Čaute. Okay.